sričanja.
Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji bosta naša gosta zakonca Lucija in Rok Čakš. Lucijo poznamo kot urednico revije Najst, piše za našo družino in portale Aleteja, Iskreni in Domovina, je avtorica skautskega mladinskega romana Potem pa svisci zavijejo. Roka pa poznamo predvsem kot urednika spletnega portala domovina.je, v domačem okolju pa je poznan tudi kot urednik spletnega portala celje.info in kozjansko.info. Lepo pozdravljena v našem studiju.
Lep pozdrav.
Dobar dan.
Glede na to, da sta iz Šmarja pri Jelšah, vama verjetno razvoj tehnologije v zadnjem letu kar ustreza.
Ja, jaz bi rekla, da ni tok sam razvoj tehnologije, kakor so ljudje bolj pripravljeni vso tehnologijo, ki je na voljo, uporabiti zato, da se čim več stvari naredi nadaljavo, da čim več lahko vsi delamo od doma. In ja, nama je to kar všeč in nama prav pride. No.
In čim manjkrat v Ljubljano.
Ja, jaz sem bolj računalniški človek, operiram preko računalnika, imam več medijev, s katerimi upravljam in ima svoje dobre pa slabe strani. Ne. Dobra stvar je, da ne zgubljaš toliko časa na cesti, ne zgubljaš časa v kolonah, na vlakih, ki zamujajo redno in podobno, ne, in ti ostane več časa, da razmišljaš strateško, razmišljaš teme, od katerih bi delal. Seveda ima pa to tudi slabe strani, če nisi toliko v obtoku, je teže priti do nekih informacij. Informacije toliko ne krožijo. Če je manj osebnih stikov, ne, dobiješ tudi manj nekih namigov, podobno. Zato je treba na drug način pristopiti k virom, drug način iskati informacije. Skratka, treba se nekako znajti, ampak nasplošno bi rekel, da lažje diham, ne, če sem manj na poti, pa če sem več operativni za računalnika.
Rok, ste diplomirani politolog, obramboslovec. Kako je vzniknilo zanimanje za politiko, še posebej za obramboslovje, in kako ste potem zaplavali v medijske vode?
Prvi politični spomin bi rekel, da je še iz osnovne šole, tam 6., 7. razred, ko sem se jaz 90-ih navduševal nad tem, da se bo Slovenija osamosvojila, in sem z raznimi učiteljicami, recimo zemljepisa, se prepiral o tem, da bomo samostojna, ne, ker one so bile malo bolj skeptične do tega, kak bi rekel, ne. No, ne, poznaje se odvil tako, kot sem si jaz želel, in pa v srednji šoli potem to zanimanje za politike se krepilo. Pa sem malo gledal, kam bi se vpisal, in sama po sebi se in politologija zdela malo preč prazna. Nisem izdelal, da bi glih to zdaj še študiral. No. Pa sem pa videl, da je program znotraj tega je obramboslovje, to me pa ta obramba vojaška, vojaške zadeve, to so me vedno zanimale, tehnologija, ladje, letala, tako naprej, zgodovina vojaška, tako da to sem imel pa super kombinacijo, ta združi to politologijo, pa to zanimanje za vojaške stvari, to pomeni, oziroma za obrambo, varnost in podobno. Ne. V medije sem pa zašel že potem v študentskih letih, ker smo v nekem športnem klubu, ki smo ga ustanovili, bil sem v začetku že na internetu, oziroma bil sem, jaz se včasih pošaljam na internetu, še pred internetom, ne. Tvojim, da sem starejši kot internet, ne, kar se čuti mogoče kakemu mlademu danes čudno, ampak tak je, ne. Tako da sem že od začetka sodeloval pri neki spletni strani za ta športni klub, iz tega se je razvil potem nek lokalni medij, šmarje.com, pa smo naredili še rogaška.info, pa šentjur.info in potem smo to združili v kozjansko info in počasi sem vedno bolj tonil v ta medijski svet, potem smo naredili še celje.info, potem je prišel drugi svet, blogarski časopis, pa e-dnevnik in tam potem so me tudi našli, oziroma so me opazili pri zavodu Iskreni in so me takrat povabili, če bi pristopil k projektu, ki smo ga takrat zasnovali, in to je bila domovina.
Lucija, na začetku sem naštela kar nekaj medijev, za katere pišete, urejate revijo Najst, pišete za našo družino, portale Aleteja, Iskreni in Domovina. Sedaj je nastal še pustolovski roman. Kako se je rodila ta strast za pisanje, če lahko tako rečem?
Ja, to se je res rodilo z mano. A ne? To je, jaz bi rekla, to je božji dar. Jaz ne znam ne pisati. Vedno, ko sem se naučila pisati, že v predšolskem obdobju sem ogromno pisala in to enostavno moram dati sebe, ne vem, kako ne rečem drugače. Z leti pa zmer bolj spoznavam, da je pomembno, da ta dar, ki sem ga dobila, uporabim za nekaj dobrega, da skušam tudi napisati kaj tacga, kar lahko nekomu pomaga ali pa koga navdihne ali pa saj spravi v dobro voljo.
Kaj pa bi opredelili kot skupno točko pisanja? So to morda odnosi?
pišem stvari o stvarih, ki me zanimajo, ki me veselijo. Je pa teh stvari kar veliko, no. Zelo imam razpršena zanimanja, tako da težko bi prav rekla za neko določeno tematiko, da je moje področje.
Rok, kaj pa vaša stična točka, politika ali je zanimanje še kaj širše?
Rekel bi, da imam dve taki ljubezni ali pa strasti. Ne. Politika je bolj ljubezen, nogomet je pa bolj strast. Ne. Predvsem delo z mladimi, kaj sem tudi počel v športu. Tako da trenutno se ukvarjam s politiko, me pa vleče, da bi mogoče tudi se bolj ukvarjal tudi novinarsko s športom, z nogometom, s košarko, tudi to sem treniral v mladih letih. Ampak bomo videli, ne, zdaj smo na drugi poti, zdaj imamo neko drugo poslanstvo, druge misije. Zagotovo pa dolgoročno nikoli ne veš, boš, oziroma si verjetno vsake tog časa želiš, da tudi kaj zamenjaš, ne, da delaš tudi še kaj drugega. Jaz tudi v življenju tako delam po nekih projektih, to bojim. Nek projekt nekaj let, potem pa iščeš nekaj novega. To se ja ne pomeni, da bi zdaj, ne vem, zapustil domovino kakorkoli, ne, ampak imamo jo kup idej v zvezi z domovino, kam jo mislimo razvijati, kaj še mislimo dodati. Ne. Ko zveste, smo zdaj šli na tisk, na spletu imamo kup idej, ki jih bomo realizirali v naslednjih korakih, tako da perspektive je veliko in naših idej tudi.
V oddaji srečanja gostimo zakonca Lucijo in Roka Čakša. Rok, na začetku ste že malce omenili o osamosvojitev. Kakšni so vaši spomini na te dogodke?
Ja, rekel bi tak, za nekega najstnika, zgodno najstništvo, razburljivi. Ne? To pomeni neki zračni alarmi, bežanje v klet, umikanje v klet. No. Odhodi očeta, ki je bil zdravnik med zračnimi alarmi v zdravstveni dom, ker so pač morali biti na razporejanje na dolžnosti, potem strah mame, da bo morebitno nenatančno bombardiranje bližnjega radijskega oddajnika zgrešilo in zadelo našo hišo. Skratka, taki spomini so, ne. Na srečo se sve nič to ni zgodilo, ne bombardiranje oddajnika, ali naša hiša je tudi ostala, še danes stoji. Tako da vojno smo nekako srečno preživeli vsi skupaj, se nas je še povezala, tudi v ulici smo se povezali in imamo zdaj vsak teden eno srečanje ob nedeljah, cele ulice, kjer je to prihajalo iz tega, da so se v času zračnih alarmov začeli dobivati ob nekem drevesu sredi ulice z nekimi, recimo, bolj močnejšimi pijačami, da so tešili strah in iz tega zrasta neka dobra tradicija, ki je zdaj traja 30 let. Skratka, pa se je dobili smo samostojno državo. Skratka, iz tega ven je prišlo mnogo, mnogo pozitivnih stvari in imam samo lepe spomine na tisti čas.
Lucija, pa vaši spomini?
Jaz bi začela s tem, da spomine na osamosvojitveno vojno imam. Sem bila pa takrat v predšolskem obdobju in v bistvu mi samo en tak konkreten dogodek ostaja, da je se začela sirena tult, ko je mama pripravljala kosilo in je zagrabila skledo solato in smo pač tekli s tisto solato v vretu za klonišče in nam otrokom se je to zdelo neznansko smešno, ne? Da pač je vzela še samo hrano, ker nismo dejansko dojemali tega, jaz pa brati kot grožnja. In tudi zaradi tega sem, ko se sama spominjamo osamosvojitvene vojne, sem mirna glede tega, kakšne spomine bodo imeli moji otroci na korona obdobje. Se mi zdi, da ne bojo traumatizirani, da bojo pač, to se samo spominjali kot neke izkušnje, nekaj, kar je bilo drugače, ker tudi sama pač nisem dojemala osamosvojitvene vojne kot nekaj groznega ali pa traumatičnega.
Z vidika politične analize, Rok, kako pa bi ocenili teh 30 let? Smo v čem enotni, sposobni dialoga?
Tak bi rekel, da izven politike smo sposobni dialoga in še malo česa drugega. Ne? Enotnost pa sama po sebi ni nekaj, kar bi morala biti najvišja vrednota. Ne? Ljudje smo pač različni, imamo različna mnenja, stališča, različne nazore in ključno je, da znamo s temi razlikami kultivirano živeti, to pomeni se kultivirano pogovarjati in tudi sprejeti to, da pač vedno ni po naše, to pomeni, da pač v demokraciji pač odloča neka večina, ne? In to je pomembno, da dosežemo. Ne? To zavedanje ni nujno, da smo čisto vsi enotni o vseh naših ciljih, naših pogledih, kak bi mogla biti Slovenija zastavljena, kak bi moglo delati gospodarstvo in podobno. Ne? Je pa res, da v generacijah, ki živimo samosvojitev, se mi zdi čisto premalo zavedanja, da živimo v nekem unikatnem zgodovinskem času za slovenski narod. To pomeni, mi živimo nekaj, izpolnite nekih tisočletnih sanj, po lastni državi, to pomeni biti gospodar na svoji zemlji. Skratka, živimo v času, ki bo recimo v osredju zgodovinskih učbenikov čez stoletja obravnavan kot ključen za slovenski narod. Tako da tega zavedanja še nam malo manjka in v tem zavedanju pa recimo bi lahko bili enotni, ne?
Veliko se govori tudi o medijski krajini pri nas. Portal Domovina se je kar dobro usidral med spletnimi mediji. Vas zdaj tudi vse pogosteje kličejo z drugih medijev za politično analizo. To je priznanje tako za vas kot tudi za portal. Kakšne komentarje dobivate, ko nastopate recimo na televiziji?
Zdaj, najprej bi rekel, da komentirje na televiziji po svojem jemljem kot, mogoče je to malo močna beseda, ampak nujno zno. Po eni strani vem, da je to nekaj, kar pač moram početi v dobro promocije našega portala, v zagovarjanju naših stališč, našega svetovnega nazora, ne? Po drugi strani pa nisem človek, ki bi se v tem užival, oziroma bi se iz tega napajal. Skratka, meni je to določen napor, še dodatno neko obremenitev v sklopu vsega, kar počnemo, ampak kot pravim, kolikor se da, sem odziven in sodelujem. Zdaj, kakšni so komentarji, so pa mešani. Ne? Zdaj, komentarji, recimo tega, če nam rečem komentatorjem, zmerno desno-sredinskega nazora, se zadnje čase, še posebej zdaj v tem obdobju te vlade, srečujemo z izredno agresivnimi, da ne rečem agitatorskimi komentatorji z leve, ki spustijo to potrebno kritično distanco, ki je potrebna za neko trezno komentiranje, postanejo del političnega boja. Ne? In zdaj isto nekateri tudi na desni recimo pričakujejo od nas, da bomo tudi šli na to nivo. Ne? Ampak mi nismo povabljeni na televizijo, da smo del nekega političnega boja. Nismo tam povabljeni v duel, temveč da z neko distanco ocenimo kredibilno, verodostojno neko situacijo. Ne? In recimo tega stališča se držimo vsi komentatorji, ki izhajamo od domovine, od Martina Nahtigala do Marka Balažica in tudi Petra Meršeta. In nekateri nam na desnici to nekako zamerimo, da se ne spustimo na nivo teh aktivistov in tam poskušamo nekaj parirati. Ne? Ampak kot sem dejal, ne, naša naloga tu je drugačna in tudi ni cilj, da mi gremo na te televizije in podobno, da prepričujemo prepričanje. Ne? Naš cilj je, da nagovorimo zmerne ljudi vmes, tiste bežne spremljavce politike, ki niso verniki ene ali druge strani. In odzivi, ki pa prihajajo od teh, od znanci ali kogarkoli, so pa praviloma pozitivni, oziroma praktično vedno pozitivni. Ne? Če to malo karikiram, ne? En daljni znanec, bolj levo smereni, ampak ne tak zagrizeni, kot bi rekel, ne? Mi je rekel tak samo od sebe, kot ti vedno zdaj, kot ti kaj srečejo, si bil na televiziji, ja, ne. Pa je rekel, ja, veš, vse si desen, ne? Ampak si kredibilen. Ne? To je tisto, da ti uspeš nagovoriti čez svoje meje, da ljudje prepoznajo, da nisi tisti del tega političnega, grobega političnega spopada, ki v Sloveniji poteka.
To je verjetno tudi vaše glavno vodilo pri portalu Domovina kot urednika, ne?
Tako je, se iz tega smo mi postali prepoznavni, ne? In s tem vidiku nam mnogi prepoznavajo, da smo unikat. To pomeni, če domovine na sceni ni, potem ni substituta, ne? Ni nekega drugega, tretjega, četrtega medija, ki bi poročal enako. Sploh na levi je tega veliko, ne? Če vzameš dnevnik, imaš večer ali pa Delo ali pa Mladino ali pa kogarkoli. Ne? In tu je ena prednost domovine. Je pa res, da naše vodilo je, da imamo za stalnem razmeroma širok vrednostni okvir. Ne? Torej, da imamo svojo identiteto, imamo svoj profil, imamo svoj prepoznav nazorni, svoj svetovni nazor. Ne? To pomeni, mi smo profilirani, se ne delamo, da smo nekaj, kar nismo. Ne? Ampak znotraj tega pa smo pluralni in pa raznoliki. To pomeni, da se znamo pogovarjati, dopuščamo različna mnenja, dopuščamo to, da se kdaj ne strinjamo, da se tudi naši bralci s čem ne strinjajo. Ne? In hkrati tudi dopuščamo, oziroma to je naša vrednota, ne? Da znamo biti kritični do tistih, ki so nam po nazoru, po prepričanju tudi blizu, ne? Sorodni. In pa da hkrati znamo tudi pohvaliti kaj dobrega na drugi politični strani, če se to dogaja. Ne? To je ena kvaliteta, se mi zdi, ki je redka v našem medijskem prostoru in tudi mogoče slabše razumljena v trenutni situaciji, ki je tako zagrobo polarizirana in je šla preko vseh mej nekega dostojnega političnega spopada. Ne? In pa še ena stvar je tu ključna, da mi to vse počnemo, oziroma je naš cilj, da počnemo, imamo kdaj tudi kak zdrsno, ampak da počnemo na spoštljivem nivoju. To pomeni, da se ne spuščamo na neko nivo smešen, žaljen ali pa da se ne postavljamo v rogo žrtve, da ne govorimo iz neke frustracije. Ne. Naš cilj je, da domovina odseva pozitiven duh, da mi damo pozitivno sporočilo. To pomeni, smo družbeno kritični, a nismo zagrenjeni, nismo zafrustrirani, nismo žrtev, da smo nad tem. Ne. In da na tak način, ko naš bralec, ki prebere tekst na domovini, ko konča, se seznani vsem, kaj smo napisali, ampak ni frustriran, ni jezen, ni besen, ampak reče, ja, res je, tako se napisali in se dobro počuti ob tem, da je izvedel nekaj novega, da je neko širše spoznanje dobil. To je neko vodilo, iz katerega ustvarjamo domovino in to smer, dokler sem urednik tega medija, bomo nadaljevali.
Kakšni so pravzaprav komentarji pod članki, morda tudi Lucija na iskreni?
Jaz moram priznati, da sploh ne spremljam komentarjev, da me to ne zanima. Veliko več mi pomeni, če nekdo konkretno, ne vem, ali koga poznam, ali pa tudi, če ga ne, se oglasi, lahko mi tudi napiše negativno mnenje, ampak da pač komuniciramo na nekem osebnem nivoju. Drugač pa komentarjev sploh ne berem, ker je, to je najlažje, ne? To je najlažje na prvo žogo se odzvati, pustiti nekaj tam in se potem umakniti, kaj boste pa vi s tem naredili. Ne?
Vršti bombo praktično.
Ja.
Če se vem tukaj, mogoče naša izkušnja z domovine, ne? Mi smo komentarjem dali nek poseben pomen, predvsem v smislu, da smo želeli spodbuditi kvalitetno razpravo v komentarjih. To smo naredili tak, da smo moderirali, to ne gre drugače. Ker če ne moderiraš komentarjev, zadeva izide, pride do osebnih napadanj, poniževanj, žaljen in posledica tega je, da se kvalitetni komentatorji ne oglašajo. To vem, da nekdo ti ugrabi komentatorski forum in to lahko vidimo na večini portalov, kam to pelje. Ne. Mi pa imamo, koliko se da, seveda je tega veliko, tako da ne moramo čisto vsega zmoderirati ali pa nekaj tudi naknadno moderiramo, ampak koliko se da, to usmerjamo razpravo, to pomeni, da dopuščamo na nivoju vsebinsko kvalitetno razpravo, da ne spustimo skozi na osebne napade, da ne spustimo skozi off-topic teme, torej, ki niso povezane s člankom in to se je zelo pozitivno začelo poznati, ker se nam je razčistila razprava, začeli so se pojavljati kvalitetni komentatorji in mi imamo dodatna obiska po objavi članka še da ne rečem tedne, ampak dneve pa zagotovo še na tem članku, ker se vračajo in se razprava razvija. In to smo v bistvu mi, tudi mislim, da smo unikatno, tako ti naši slavni komentarji uredništva, ker smo ločili komentar od vsebine, smo zdaj še eno unikatno stvar prinesli slovenski medijski prostor z tiskanim tednikom. To pomeni, da smo začeli te komentarje vključevati v članke, ki jih objavljamo v tedniku. To pomeni, to je neka dodana vrednost ali pa nek nov način pristopa pisem bralcev. To pomeni, mi imamo odzive na neko temo, že vključene iz spleta, že vključene potem v tisku. Ne. Skratka, imajo neko kvaliteto, če jo znaš pravilno smeriti. No.
Kaj pa ostaja vaša še neizpolnjena želja v medijskem smislu?
To je težko vprašanje, ker jih je veliko, ne. Kup idej imam z razvojem spleta. Jaz sem spletni človek in vedno razmišljam spletno in ne bom šel v detalje, da bi vse razkril, nam bo kakšna konkurenca, kakšno stvar odpeljala, ne? Ampak lahko povem, da delamo na polno v zadju, trenutno delamo, posodabljamo domovino, delamo dvonivojski sistem, da bojo tisti naročniki, ki so tudi na tisk naročeli, imeli še neke posebne sebine na spletu, potem pa grejo ideje v širjenje, ne? To pomeni v širitev, ne samo znotraj domovine, ampak tudi izven tega, da na nekem, če si predstavljamo kot en velik ocean, internet, da mi znamo, če rečem, kot ribiči, ne loviti samo v našem Jadranskem morju, v končku našega slovenskega morja, ampak da znamo iti širše, da znamo ljudi pritegniti tudi od drugod. Ne. To pomeni, da znamo nagovoriti ne samo te naše zelo cenjene, kvalitetne bralce, ki z nami delijo vrednote in razumejo našo misijo, da smo mi tu vse skupaj, da neke naše vrednote spravimo v širši medijski svet, ampak da mi privabimo tudi tiste, ki mogoče niso toliko politično poglobljeni, da tudi tiste nagovorimo in jih pripeljemo na naše kvalitetne strani, na naše kvalitetne teme, da te naše kvalitetne teme berejo. Ne. In v tem smislu na ta način razmišljamo in na ta način bomo v naslednjih mesecih, letih delali naprej, da še povečamo doseg, da povečamo prepoznavnost izven samo teh ideološko diferenciranih baz.
Prej smo govorili o dialogu, o medijski krajini pri nas. Lucija, morda široko vprašanje, kaj pa vi opažate na področjih, o katerih pišete mladi, življenjski slog, kaj se je spremenilo v zadnjih 10-15 letih, recimo?
Zdaj, moj vtis je, ni nujno, da je glih pravilen, ampak moj vtis je, ker sodelujem predvsem pač z katoliškimi mediji oziroma nekak z mediji, ki imajo to ozadje, da je mogoče mladih, ki so verni in aktivni v teh vodah, družin, ki so aktivne v krščanskih krogih manj, ampak da tiste, ki so, jemljajo zelo resno svoje krščanstvo in se trudijo res živeti v to smer in tega sem res vesela, no. Se mi zdi, da je to, da gremo kljub vsemu pravo smerno.
Napisali ste tudi kar nekaj recenzij za filme, risanke. Kaj na tem področju opažate v zadnjih letih?
Ja, prva stvar, ki jo opazam sploh pri risankah, je, da so ustvarjalci risank opazili upad pozornosti pri otrocih. In je vse zelo hitro, zelo intenzivne barve, intenzivni zvoki, vse je na prvo žogo, nobenega počasnega pripravljanja zapleta, nobenih ali pa zelo malo nekih subtilnih tem, nežno obravnavanih. Vse mora biti agresivno, na prvo žogo, to je predvsem pri risankah, no, zelo opazno. Druga stvar je pa, da skoraj ne more iti sploh v Ameriki, ne more iziti najstniški roman, brez da bi imel saj kakšen homoseksualen lik ali pa lik, ki pripada LGBT skupnosti. V televizijskih serijah obvezno kakšen tak lik. Zelo se promovira ta način življenja, kot da je povsem običajno in da se nam more zdeti popolnoma normalno, kot da se s tem sploh nihče več ne ukvarja, pač je samoumevno, to je del našega sveta. Mene osebno moti tudi vključevanje na silo vseh oseb različnih ras, ki v določen kontekst ne spadajo. Jaz sem vsekakor za to, da imajo temnopolti, da imajo Azici in, ne vem, recimo ameriški domorodci, da imajo možnost nastopati v kulturi, ker je zagotovo imajo veliko tudi oni svojih sposobnih umetnikov, ampak da je to v nekem kontekstu, kjer je to logično. Ne pa da, ne vem, recimo britansko kraljico Ano Bolin igra temnopolta igralka, ne, to je recimo zdaj trenutno primer. Se mi zdi, da poskušajo s temi kulturnimi vsebinami že kar iti precej čez mejo tega, kaj naj bi gledalci vse sprejeli.
Se morda na drugi strani širi nabor produkcije krščanskih filmov, knjig?
Ja, to je pa tudi res, ja, da je tukaj kar veliko vsebin, ki so tudi zelo produkcijsko, zelo, zelo kakovostne in jih je veselje pogledati, sigurno ne vem, lahko poimensko izpostavim. Studio Sipoš zelo dobro dela, zelo kakovostne stvari. V tujini, mislim, v ameriški projekt je ta serija Izbrani, The Chosen, o Jezusovem življenju. Se vedno več vsebin ja najde, katerih lahko tudi verni res uživamo.
Morda tukaj lahko še sama dodam, v času korone se je na YouTube znašlo kar precej krščanskih filmov, ki si jih lahko gledamo v celoti, ki jih prej nismo mogli. Morda sta si pogledala še kaj drugega kot The Chosen, kakšen nasvet poslušalcem, kaj naj si še ogledajo.
Jaz moram priznati, da sem čas sploh med prvo karanteno uporabila bolj za ustvarjanje, no. Težko zdaj rečem kakšno konkretno stvar, ki bi jo priporočila.
V oddaji srečanja gostimo zakonca Lucijo in Roka Čakša. Začeli smo že malce govoriti o koroni. Šmarje pri Jelšah je bil eden od krajev, kjer je korona najprej izbruhnila, tudi pri vas ste jo preboleli že v prvem valu. Kakšna izkušnja je bila to za vas, morda tudi za sam kraj?
V koroni smo bili v Šmarju, rekel nekakšni poskusni zajčki. Ne? Takrat sem napisal en komentar iz slovenskega Wuhana in to se je nekako prijelo. Ne? To pomeni, ni se poznalo, kakšne so okoliščine, ni se poznalo, kak je huda, je dejansko bolezen. Skratka, bilo je kup neznanja in Zato je v kraju, pa tudi tistim, ki so takrat bili na ključnih položajih, prineslo nek zelo, zelo težke odločitve. Ne. Da mogoče to karikiram, ve se, da v šmarski šoli bi en te prvi velik izbruh. Ne. Če dam primer župana Matija Čakša, je bil pred res težkimi odločitvami, mi smo znanca oziroma smo tudi prijatelja, se poznamo že dlje časa. In bilo je bistvo tisti večer, ko se je to izvedelo, je bila velika dilema naslednji dan zapreti šolo ali ne. Ljudje so čakali, kaj bo, jaz na Kozjansko info sem bil se skozi obveščal ljudi o tem in niso se odločili. Ne. Ura je bila že 10 zvečer, ne. To pomeni blizu 10, kličem 5 minut pred 10. Župana, rečem, kaj ste se zdaj odločili, a je jutri šola naprej ne, ali ni, da jaz to potem tudi prenesem do bralcev in tako naprej, ker vedeti moramo, da to formalno pravno ni njegova odločitev. Ne. To pomeni odločitev na ravni NEZ oziroma ministrstva. Ne. In on pravi, mi vsi menimo, da bi mogli šolo zapreti, ampak nam na državnem nivoju tega ne dovolijo. Ne. In sem prašal pač, kaj boš torej naredil, ja pač bom spoštoval, kaj pravijo na državnem nivoju, verjetno že vejo, čeprav v resnici ne poznajo zadev na terenu. Ne. To je bilo, ko smo končali pogovor, je bilo 9.58. Ob 10.00 se začne odmevi, 10.01 Matija Čakš na televiziji v odmevih. Gospod župan, kaj boste naredili? Ja, sporočam vsem Šmarčanom in ostalim, jutri bo šola zaprta. To pomeni, oni se je v 3 minutah odločil za pravo stvar. Izredno težko odločitev je sprejel. 10.05 mi je zvonil telefon in je rekel, si videl, kaj sem naredil? Sem rekel, ja, sem videl. Sem rekel, vsakrat čas pravilno si se odločil. Ne? Skratka, to so bile izredno težke preizkušnje in tudi mi smo bili izredno obremenjeni. Takrat je Kozjansko info, je brala vsa Slovenija, pričakovali so žurne informacije. Jaz kot urednik 3 portalov sem bil praktično 17 ur na delovniku, 2-3 mesece takrat. Ampak smo res, mislim, da smo to delali tako, je bilo na nivoju, bilo je težko seveda, pa potem še v naši družini, ker mi smo pač tudi dobili takoj v tem iz šole direktno koronavirus in okoli mene so bili vsi bolani, jaz nisem zbolel, ne? Ampak ne, mogoče mi je bilo sojeno za to, da pač delam, da pač prenesem te ključne informacije takrat in pa seveda, da tudi sem suport vsem okrog mene, ki so pač na nek način prenesli tudi osebno posledice tega.
Ja, ne, jaz bi tukaj dodala, da sem res zelo hvaležna roku, da je prepoznal, ko je virus prihajal v Evropo, da je to res nevarnost za nas in da smo se že naprej pripravili, da smo imeli zaloge vsega, kar smo potrebovali že doma. In v bistvu, ko smo zboleli, nismo potrebovali ničesar, lahko smo res ostali doma. In edina skrb, ki sem jo jaz potem kot mama imela, je, da virusa ne poznamo in ne vemo, kaj nas čaka. A ne? To je bila, ta negotovost je bila v bistvu najtežja pri celi situaciji in pa tudi to, da se je najstarejših hčerki potem čez 2 tedna, ko je že prebolela, 2 tedna kasneje, potem še ponovila, zdaj, ko gledamo nazaj, vidimo, da je imela očitno to reakcijo imunskega sistema, ki se je pojavila tudi pri nekaterih otrocih. In da nismo vedeli, kaj se dogaja in tudi nismo mogli nikogar vprašati, ker še nihče ni poznal bolezni. Ne? To je bilo v tistih okoliščinah to je bilo najtežje. Ampak nam je bilo pa lepo kljub temu biti skupaj doma in da smo bili ena taka ekipa povezani in smo se trudili iz dneva v dan, kar je bilo pač potrebno narediti.
Kljub temu, da iz mnogih strani prihajajo zgodbe, kako koronavirus ni nedolžna stvar, so teorije zarote prav s to epidemijo dobile svoj zagon. Sta se kdaj poglabljala v analizo, kdo jim verjame in zakaj?
Ne bi rekel, da se res globoko poglabila v te stvari, ampak tak mal površinski občutek je, da so te teorije zarote, da so bolj dovzetni, tisti ljudje, ki sicer niso preveč medijsko pismeni, če je lahko tako rečem. Torej, smislo, da niso splošno, dolgoročno, kako bi rekel, spremljali družbenega dogajanja, medijskega dogajanja, političnega dogajanja skozi recimo neke tradicionalne kanale, si preko tega ustvarjali idejno svet, ampak da so nekako zapadli v to mehurček teh spletnih omrežij, to pomeni Facebooka, Instagrama in podobnih in vsega, kar se tam širi. In da enostavno so zabarikadirani v tem mehurčku in ne morejo izven njega. Jaz sicer imam tudi med prijatelji take ljudi, jih zelo spoštujem drugač in tudi poslušam njihove argumente, razmišljam o teh stvareh, tudi kako stvar jim lahko dam tudi prav, ne? Ampak kak se to skupaj sestavi, ta globalna slika je potem njih nekam odvede v neko smer, ki bi rekel, da ni prava. Ne? Tak da, problem tega je, kaj se sporedni svetovi spostavljajo in drug drugega tu nemogoče prepričati.
Veliko je govora o tem, kaj smo se naučili iz te epidemije, pa smo se res kaj naučili ali drsimo nazaj v staro rutino otopelost.
Morda smo se naučili kaj o medosebnih odnosih, torej da stvari kot so druženja, medosebna interakcija v živo, posedanje ob kavici ali pa obisk svete maše, ne, da niso nekaj samoumevnega. Ne. In zdaj jaz upam ali pa mislim, da bo to zavedanje čim dlje ostalo, ne. Da bo vse nekaj časa ostalo.
Je pa tudi odvisno od nas, a ne? Mi se moramo sami, si moramo zapomniti, kaj smo se naučili iz tega obdobja.
Lucija, v eni objavi o koronavirusu ste zapisali, citiram, vem, da preveč visim na spletnih omrežjih in včasih mi to skrolanje po objavah in komentarjih ljudi daje občutek, da smo kot družba že povsem zavozili. Kako uravnavata to visenje na spletu pri sebi in pri otrocih?
Pri otrocih ni treba uravnavati, ker najni otroci ne visijo na spletu. Edini stik, ki ga imajo s spletom, je v bistvu, da devetletnica včasih napiše kakšen prijazen mail svoji babici. A ne, to je njihov stik s spletom, sploh zdaj, ker ni več šole nadaljavo. Je pa res, da jaz sem zelo opazila, da me preveč časa na omrežjih spravlja v slabo voljo. In tudi zavedam se, da moram biti dober zgled otrokom v tem. Predvsem sem začela dve stvari delati. Prva stvar je, da skušam slediti navdihujočim vsebinam, ki me vodijo k dobremu. Na Twitterju bi ni treba spremljati vseh besnen in jeznih mnen različnih ljudi, ampak lahko spremljam, ne vem, mlade katoličane, ki se pripravljajo na poroko in sem prav dobre volje, ko to vidim. Druga stvar je pa, da ko sem kupila nov telefon pred parmi meseci, da si nisem na njega naložila nobenih omrežij, se pravi, da sem v stiku s temi spletnimi omrežji službeno, ko sem za računalnikom, potem pa, ko to ugasnem, zaprem, sem v popoldanskem času z otroci, z možem, s prijatelji in mi tam ne piskajo obvestila in me ne zanima, kaj se tam dogaja. Se pravi, da si odredim čas, ki je namenjen temu in si odredim čas, ko se s tem ne ukvarjam.
Mogoče, če samo dodam, trudim se, da ni prostega teka na spletu. To pomeni, jaz moram biti po službeni dolžnosti veliko na internetu, ker iščemo vse mogoče informacije, ne? Ampak če se zalotim, da sem zašel, pa da začnem nekaj preletavati Twitter ali pa karkoli se ostavim, pa to zaprem. No. Tudi na telefonu tega ne počnem.
Glede na to, da oba delata večinoma od doma, kako si odreja ta delovni čas?
Zdaj, jaz bi rekel, da delovni čas bolj odreja mene. Ne. To pomeni, v medijih je pač tako, da ko se stvari dogajajo, je pač treba delati ne glede na vse. Ne. In to je dneve, noči, kakorkoli pada. Ne. Zdaj, če pa je možno, ne, da imamo nek običajno teden, pa jaz nekako začnem nekje ob 8 zjutraj in delam do 3, potem recimo 2 uri si želim, če se ravno ne podira svet, imeti za družino, za ženo, za otroke, to imamo skupno kosilo, da se kaj poigramo, naredimo kako kolesarjenje ali karkoli odigramo, kako tekmo nogometno in podobno, potem pa nekje ob 5 do 8 je še en prime time na internetu, ko je treba pripraviti popoldanske vsebine, večerne vsebine in potem spet tista zadnja od 11 nekje do 1 ponoči, ko je zadnji rok oddaje tistega komentarja, ki ga bralci lahko potem naslednjo jutro ob 6.34 preberete na domini. Tak je potem nek normalni delovnik, če ne padajo z neba ravno asteroidi. Ne.
Se je možno za dlje časa odklopiti od vsakodnevnega političnega dogajanja, si lahko privoščite počitnice, recimo 10 dni, brez vklopa v to aktualno dogajanje?
To si lahko privoščim samo enkrat letno. To pomeni, ko grem na dopust, ponovadi konec junija, za 10 dni gremo na morje in takrat pustim vse tehnološke stvari doma in ne hočem slišati ni česar v politiki.
Lucija, kako pa si vi odrejate čas?
Se Rok je zelo dobro povedal. V bistvu jaz razumem, da ima on bolj tako delo, da se mora takrat, ko se nekaj zgodi, da se mora temu prilagoditi in takoj se odzvati. In zaradi tega sem jaz tista, ki bolj prilagajam svoj delovni čas otrokom, družini, našim obveznostim. Zelo dobro mi dene, da sem jutranji tip človeka in že zjutraj, preden otroke zbudim in se začnemo pripravljati za šolo in vrtec, da vstanem in že lahko tudi kaj naredim. In da popovdne, če se le da, da sem jim na voljo, da skupaj kaj počnemo, da kam gremo. Čeprav jih tudi pustim, da imajo svoj prosti čas, pa tudi včasih popovdneve izkoristim za pisanje sploh, za pisanje knjige, ker je dopovdne res bolj posvečeno novinarstvo. Bi si pa želela eno mirno politično leto, da bi bil tudi rok v teh popovdnevih lahko čim več z nami.
To je torej že pogled na tematsko področje dela drug drugega, bi še kaj dodali?
Ja, jaz zelo občudujem Rokovo delo in tudi če ne bi bil moj mož, sem prepričana, da bi spremljala domovino in bi jo brala z zanimanjem, ker se mi zdi, da pač to je moja ocena, da je Rok zelo dober urednik in po mojem najboljši politični komentator pri nas. Jaz sem rekla, da je to moja ocena. Rok težko posluša, da ga hvalim. V veselje mi je, kadar me vpraša za mnenje, kadar me prosi, da kaj preberem za njim, pa mu povem, kako se mi zdi. In sem vesela, da zelo dobro sodelujeva tako tudi kot kolega novinarska.
Rekel bi kot dopolnjujoče, to nekako spremljam. Ne? To pomeni, zdaj, pri mojem delu mi izjemno koristi, da imam praktično vse skozi ob sebi izobraženo novinarko. Ne? To pomeni, včasih sem glede kakšnega teksta negotov, neodločen glede kakšnega naslova in v takem primeru to praviloma preverjam pri Luciji, kaj meni. Ne? Daj, če ona požegna, sem jaz bolj miren in potem, da sem se sprejel pravo odločitev in to odločil. Če pa ima kakšne prepombe, jih pa temeljito premislim in potem spet naredim tak, kak jaz mislim, da je prav.
Znam pa biti tudi kar hud kritik.
Smo v letu svetega Jožefa, v roku pogovoru za Letejo ste dejali, da je očetovstvo največji izziv in misija vašega življenja. Kaj je najtežje?
Ne bi rekel, da bi zdaj, kaj bilo prav najtežje, ampak največji izziv je otrokom odpirati oči, kako nekako krmariti čez to otroštvo in mladost v tem norem svetu, ne, v katerem se dogaja toliko, recimo že čisto običajnih pa samoumevnih stvari, ki so objektivno škodljive ali pa so recimo v nasprotju z našimi vrednotami. Ne. Zdaj, če dam en tak banalen primer, ne, epidemija pametnih telefonov je naslov ene knjige enega profesora, doktorja Manfreda Špicerja, ne, ki govori o tej škodljivosti uporabe ekranov za mladino in to je neka taka tema, ki je recimo še ne znana v Sloveniji, ne? Ali pa še ni ta zavest, še ni sprejeta o tem. Ne? Jaz to dostkrat primerjam z kajenjem. Ne? Včasih se je vse posod kadilo v restauracijah, na vlakih, ne? V delovnih mestu. Šele kasneje je prišlo zavedanje, spoznanje, ne? Koliko je to v resnici škodljiva stvar. Ne? In potem smo to začeli upuščati. Neki taki prvi fazi tega smo recimo danes z telefoni pri otrokih, pri mladini. Ne, imamo našo strokovno organizacijo, zdravnička je recimo pred mogoče mesecem dni dala ven nekaj priporočila v zvezi s tem, ki pa ne vem, če se širša javnost dosegla, ker so rekli, da je uporaba telefona oziroma lastništvo telefonov v osnovni šoli absolutno obsvetujejo, ne, celo do 18. leta, ne, ker to gre na podlagi nekih raziskav, ki zdaj v zahodnem svetu so že prihajajo na dan, na plano, ni pa tega še širšega zavedanja. Meni, ko mi še vedno živimo v svetu, kjer je, ne vem, čisto samoumevno, da imajo otroci v osnovni šoli vsak svoj telefon in da visijo na ekranih, ne, čeprav je to škodljivo za njihove možgane, kot pravi Špicer v tej knjigi. Ne.
Gre torej to za novo knjigo, prva je bila Digitalna demenca.
Tako pravi Digitalna demenca, to je zdaj druga knjiga, ki je šla pred dvema mesecema tudi na trgovini Skreni, na internetu jo lahko dobite, zelo zelo koristna knjiga, ker nam da vpogled v to, kaj prinaša ta epidemija pametnih telefonov. In zdaj, mi se srečujemo s tem, naši otroci nimajo telefona, na dan imajo mogoče 15 minut ekrana, da risanko pogledajo ali pa kak dokumentarce gledamo. Ne. In zdaj se čujemo se svetu, ker imajo vsi okrog njih telefone. Ne? In zdaj tukaj seveda neka logika prepovedi ne deluje, ne? Oziroma niti mi ni blizu. Ne? Mi skušamo pristopiti, poskušamo jim na nek enostavni in primeren način razložiti in na primerih, ki se dogajajo, pokazati, zakaj je neka stvar za njih ni dobra. Ne? Ne sem, zdaj, dal sem primer na telefoni, govorim tudi o drugih stvareh. Ne? To je pomembno, da v bistvu pridobiš njihovo zaupanje, da tisto, kar počneš oziroma od njih pričakuješ, da razumejo, da to delaš, ker je zanje to prav oziroma dobro, ne? Torej v neko skupno dobro. Torej, da ti na tem zaupajo, pa da se ob tebi počutijo varno, ne? Tudi takrat, ko si do njih recimo bolj strok, ne? Ali pa nekaj pričakuješ ali jim pa kaj odteguješ. No, to je ta misija, ki jo želim prenesti na otroke. Ne?
Lucija, največji izziv materinstva?
Zelo velik izziv meni je ustrajati na nečem, kar smo se dogovorili oziroma postavili kot pravilo. Ker otroci poskušajo premikati meje, jaz kot mama potem se mi malo smilijo, pa mi je težko ustrajati, reči ta petič, daj pospravi to, naredi to, dokončaj tisto. Meni je to kar težko, no? Ker nekako zaupam te stvari, ki jih je Rok vse povedal, so vse res, ampak jaz tukaj, ne vem, imam zelo veliko zaupanja v Božjo previdnost in nekako verjamem, da če bova medva dober zgled, pa če bova jih z zgledom vodila, da bojo nekako zrasli v dobre osebe. No.
Mogoče bi to še dopolnil, ne, da nimamo tega pritiska, saj, hvala Bogu, da zdaj odstranijo otrok, ne, da bi zdaj pa mogli te stvari imeti, ne, ali kakorkoli. Ne. Se mi zdi, da so čist brez zaslonov, da imajo neverjetno srečno otroštvo. Ne. Se mi zdi, da so zadovoljni in spopolnjeni. Tako da, kaj se tega tiče, jaz sem izredno vesel pa srečen, da je tako in upam, da bo tudi naprej v odraščanju, še posebej v najšnjišu. Ne.
Lucija, že 25 let ste skautinja, iz tega ste črpali tudi navdih za roman, potem pa Svizci zavijajo. Kakšne vrednote želite izpostaviti z njim?
Jaz sem roman napisala predvsem zato, ker sem res uživala v skautskem obdobju, ko sem bila aktivna, ker so bile to res krasne izkušnje, čudovita doživetja in sem želela nekaj tega ujeti kot v eno tako knjižno kapsulo in dati možnost podoživeti to tistim, ki so tudi sami skauti ali pa so nekoč bili aktivni, pa tudi tistim, ki te izkušnje niso imeli in je nikoli ne bodo imeli, ker je res izkušnja dragocen način življenja. To je v bistvu tisto, kar sem res želela dati, pa še uživala sem zraven, ker sem podoživljala svoje spomine.
Se obeta nadaljevanje?
Ja, se obeta. Načrt je, da septembra začnem pisati naslednjo. Ja.
Če gledamo levi in desni pol, katoliški in nekatoliški pol, se vam zdi, da je sistem, lestvica vrednot povsem drugačna ali so vrednote, ki nas povezujejo?
Seveda so vrednote, ki nas povezujejo. Zdaj, če govorim z lastne izkušnje, med mojimi najboljšimi prijatelji bi rekel, da je celo več nekatoličanov kot katoličanov. Ne. Pa imamo mnogo skupnega, ne, bi rekel, mnogo bistvenega skupnega. Ne. Recimo, to so vrednote čut za poštenje, za pravičnost, za solidarnost, želja po svobodi, želja po demokraciji, po spoštovanju raznolikosti, spoštovanju drug drugega. Skratka, vse to se najde pri ljudeh dobrih misli, dobrega srca in tu svetovni nazor na tem nivoju nima neke drastične vloge. No.
V bistvu ste omenili želje, pa se potem to tudi vidimo, da se uresničuje.
Ja, zdaj, tako sem že mogoče prej rekel, na nivoju političnega imamo problem, ne, ker pač se pogovarjajo drug mimo drugega in te vzorce prenašajo na ljudi. Ne. Politiki imajo to čisto neke svoje koristoljubne, ne, cilje, ne, marketinške, PR-ovske cilje, ne, deli in vladaj sistem. Ne. Pomembno je, da ljudje znamo razumeti, kaj oni počnejo, ne, zakaj oni to počnejo in da znamo imeti čez to. Jaz verjamem, da slika Slovenije ni takšna, kot jo vidimo na petkovih protestih. Ne. Da slika Slovenije je tiste večinske, razumne, trezne Slovenije drugačna kot to.
Lucija, kako pa vi vidite ta sistem vrednot tudi preko člankov, ki jih pišete?
Jaz bi bolj šla na osebno izkušnjo, da ne glede na to, kakšnih nazorov je človek, ki ti stoji naproti, a ne. Če ljubeznivo pristopiš k njemu zelo hiter, ugotoviš, sploh če je pač pripravljen tudi on pustiti neke predsodke ob strani, da prideš na skupno točko zelo hitro, imaš skupne vrednote, skupne poglede. V bistvu mislim, da si ljudje želimo podobno in tudi stremimo k podobnemu. Ne?
Kaj bi Slovencem in Slovenkam zaželela ob 30. obletnici samostojne države še za sklep?
Jaz bi zaželel, da uživamo v zavesti, da imamo Slovenci lastno državo. To pomeni, da smo sami gospodari na svoji zemlji, ter da smo kljub vsem nekih anomalijam v političnem prostoru svobodni. To pomeni 30 let osvobojeni od totalitarizma, ki nas je predušil desetletja. Ne? Res, da marsikaj še ni v redu, marsikateri izziv nas še čaka, a zgodovinsko gledamo, živimo v največjem obdobju zgodovine slovenskega naroda in bodimo zato veseli in ponosni.
Da moramo se zavedati, da imamo veliko za praznovati in marsičisa se veseliti in da ni nobenega razloga za turobnost ali pa neko zagrenjenost.
S temi mislimi končujemo tokratno oddajo srečanja. Gosta sta bila Lucija in Rok Čakš. Hvala za obisk v našem studiu.
Hvala lepa.
Hvala za povabilo.
Oddajo sem vodila Marta Jerebič.
Srečanja.
Naročite se na podcast oddaje ali prisluhnite v našem spletnem audio arhivu radio.ognisce.si.